Tā, labdien visiem! Šodien 18. jūlijas kārtējā attīstības komitejas sēde ar ļoti maz darba kārtības jautājumiem, bet tomēr man ir lūgums vienu jautājumu vēl ielikt papildus darba kārtībā. Ja nav vienam pretenzija, tad varbūt, ka balsot lūdzu par šo te priekšlikumu. Paldies vienbalsīgi! Jautājums tiek līdz darba kārtībā. Tā, līdz ar to pirmais darba kārtības jautājums par Alūksnes noda pašvaldības nekustamā īpašuma sēda 2 Liepnā Alūksnes noda atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz finanšu komiteju. Paldies vienbalsīgi, lai mums pieņemts virzīšanai uz finanšu komiteju. Otrais darba kārtības jautājums par dzīvokļu komisijas nolikumu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, modri. Stop, es atvienojos, varbūt, ka tieši ir Daiga atnākusi. Daiga būs no modra jautājumas attiecībā par dzīvokļu komisijas nolikumu izdošanu.
Jā, jautājums, kuriem iedzīvotājiem mēs sniegsim to palīdzību? Viens, sāksim ar to. Sniegt iedzīvotājiem palīdzību, mājokļu jautājumu risināšanā.
Tie iedzīvotāju kategori, kuri ir iestājušies rindā uz palīdzību mājokļu jautājumu risināšanā.
Bet man tas jautājums varēja bievērst tāds, vai mēs runājam par novada iedzīvotājiem, vai mēs runājam par visaveida iedzīvotājiem?
Tie ir novada iedzīvotāji, jo rindā tiek iekļauti iedzīvotāji, kuri vismaz vienu gadu deklarējušies Alūksnes novadā, vai arī ir...
Tad es ieteiktu šajā gadījumā šī 1.1 punktā, un manuprāt bija vēl 2.1.1, kur varbūt tomēr ir vērts arī šeit minēt, ka tas attiecās uz novada iedzīvotājiem. Jo ir Alūksnes novada pašvaldība, un tad ir vispārīgi iedzīvot. Vai mēs runājam par deklarētājiem arī, jeb speciālisti var nebūt, pat tie ir atsevišķa lieta, ir, pat tiem, kā teikt, nav vai pārmetumu, ir, bet...
Iedzīvot.
Jā, labi, modri, paldies par priekšlikumu. Vai ir vēl kādi?
Jautājums vēl viens ir par no šīs te pašas sadaļas. 1.2 punkts. Par domes padotību skaidrs, kā tā izpildu direktora pāraudzība izpaužās. Vairāk nolikumā es šo te matemātiku neredzu, it kā viņi paši šiverē ir savā darbā.
Nu, izpildu direktors, nu, teiksim, pārroda mūsu darbību. Tā varētu teikt.
Ingūs, kā tu pāraudzīsi viņus?
Tad attiecībā uz komisiju es noteikti izlases kārtību sekoju līdzi, piedalos ik pa laikam komisiju sēdē. Mēs izrunājam visus jautājumus, saprotam, kas mums ir jāuzlabo vai jāmainā uzklausu, sekoju līdzi. Tad tā izpaužās mana kontrole vai darbs attiecībā ar komisiju.
Vēl jautājums par 1.4. Tā, komisijas locekļi tātad saņem mēneša algu. Tātad strādā no līdzsvarā, man izklausītos labāk atlīdzību. Nezinu, ja tā ir jābūt. Nesrīdēšos, bet no tā pie... Es saprotu, ka komisija sanāk pārsēst mēnesī.
Pēc nolikuma ir viņiem samaksa par padarītu darbu pēc protokoliem, pēc stundām izdarīties.
Nu, saku, kaut kāda atlīdzība ir, bet mēneša alga man aizpratu vienmēr tā, kas ir, nu, kā teikt, 8 līdz 5 šādā idejā. Bet es neuzstāju, es tikai pievēršu uzmanību.
Nu, nezinu, man liekas, es domāju, ka drīzāk es nolasu, ka ar mēneša to, ka katru, par katru mēnesi viņi saņem kaut kādu to atalgojumu, kā, nu, kurā
nu,
mēnesī
labi,
tas
ir
bijis. Jā.
4.2 punkts. Par komisijas locekli var būt persona, kurai ir zināšanas komisijas kompetences jautājumos un pašvaldībā darbā. Komisijas kompetences, tad praktiski kaut kāds sabiedrības iekļaušanos mēs te pēc definīcijas izslēdzām. Ja tu neesi pašvaldībā strādājis, tad tu nevari tur būt. A komisijā neesi strādājis, tad arī
ne. Redzīt, tavā priekšā stāv dzīves piemērs, Daiga ir iekļausies no sabiedrības un vada šo komisiju.
Tas tagad viņam vada, jā.
Man liekas, ka tādā veidā jau arī rodas tās kompetences, sākot strādāt komisijā, sākumā par locekli beigās, tu vari vadīt to komisiju. Labi, bet kāds ir priekšņums, kā mēs to varam noformulēt?
Man ir grūti pateikt, es vienkārši uzdodu jautājumu, jo šeit es saprotu, ka varbūt persona, kura ir zināšanas komisijas kompetences jautājumos, tad es saku, tie, kas šobrīd ir, nešobos, ir kompetence. Ja kāds ir jāmaina, nav strādājis komisijā, tad nevar, un ja nav pašvaldības darbā strādājis. Lai kā gribētu.
Ne, bet es domāju, ka kurš cilvēks, kurš pretendē strādāt kādā no komisijām, viņš tomēr kaut ko drusīt apgūst, un tad pretendē nevar paņemt tiešām baltu lapu un trenēt viņu. Ja? Nu, es domāju, jebkurš, kurš mēģina
Labi.
Pieteikties
pretendēšanu. Turu pie vārda.
Nu, diemžēl tā situācija ir tāda, ka nav nemaz to cilvēku tik daudz nestāv mums rindā uz šīm te komitejām vai komisijas komisijām vai... Mums nav tā baigā izvēle.
Turu pie vārda priekšsēdētāji, jo daudzos gadījumos tie komentēts, ka jā, iešūpojās ir komisijas priekšsēdētāji, ka vienmēr nav iešūpojies, nav zinājis. Paldies! Tas ir vairāk kā viedoklis, mazāk kā jautājumi, bet varbūt kaut kas līdz domas sēdē koriģējums ir. Vismaz tādī novada iedzīvotāji, ja manā izpratnē būtu korekti. Paldies!
Jā, paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, Daiga, tad varbūt līdz domes sēdēji šo te pirmo jautājumu piepretizēt
jā,
attiecībā
labi.
Par to, ka tas ir runa par novada iedzīvotājiem. Mm-hmm.
Jā. Labi, jā, sadarīsim.
Tā, paldies. Tad lūdzu balsot par sagatavotā lēmuma projektu virzīšanais domes sēdē. Paldies vienbalsīgi, lēmuma projekts pieņemts. Trešais jautājums par investīciju plānu 22. un 27. Gadam aktualizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavotā lēmuma projektu virzīšanais finanšu komitejā. 24. Dienu vēlreiz. Paldies vienbalsīgi, lēmuma projekts pieņemts virzam uz domu finanšu komiteju. Ceturtais jautājums par konceptuālu atbalstu plānoto projektu sagatavošanai. Ir kādi jautājumi? Lietas būtības varbūt kā izstāstīšu drūvis, jā. Jā, tad lietas būtība, sekundīti. Tātad šajā aktivitātē ir iespējams piesaistīt finansējumu un tā provizoriski skatoties uz šo finansējumu apjomu, mums sanāktu noasfaltēt kādu ceļa posmu un izveidot divas infrastruktūras, respektīvi šos te uzņēmējdarbības ražošanas ēkas, veicot aptauju un lūdzot uzņēmējiem iesniegt apliecinājumus, lai varētu mēs virzīties tālāk šajā te plānā, ir parādījušās vai izkristalizējušās divas teritorijas, kurās tad ir tie lielākie solītie līdzfinansējumi un iespējamās darba vietas radīt uzņēmējiem, kas ir Annas pagastā un Jaunvalstis pagastā, un kas attiecas uz ceļa infrastruktūru, tad šis ir ceļš, kas iet Mālupē uz pansionātu un tālāk savienojas ar šo te jau iepriekšējā plānošanas periodā atbalstīto jauno asfaltu, kas ir Mālupē. Nezinu, precīzi, kā viņam bija nosauktas, es visi saprotu, par kuru iet runa, ja, par kuru jau lūk. Tāds ir apmēram tā lieta būtība. Tātad tas finansējums ir 1,2 miljoni provizoriski aptuveni, tad precīzi nevar to pateikt, ja viņš dalīsies starp visām pašvaldībām vidzemes. Nu, tad tas, ko mēs šajā te varam iespēt, ir bijuši divas šīs sēkas un asfalta posmas. Es atvainojos, jā, un asfalta posmas arī Alseķi ielā 2, jā, kur mēs plānojam būvēt šo te daudzdzīvokļu māju kvartālu, un saprotot to, ka pašiem par savu naudu būs grūti, to izdarīt šo te izpildot nosacījumus, un mēs varam arī šī te projekta ieturēt.
Jā, man tas jautājums varētu būt tāds vienkārši. Iepriekš bija jau tā līdzīga programma, kurā trīs angāri jau tika uzbūvēti, vai ne? Bet tur toreiz mums bija vairāk uzņēmēji nekā tie trīs. Vienkārši tur bija vēl kaut kādi, kas, es saprotu, ka viņi nav tagad šajā.
Jā, es saprotu jautājumu. Tur ir lielā atšķirība. Šajos noteikumos ir tā, ka vairs nedrīkst būvēt angārus jebkurā vietā uz apbūves tiesību pamatā. Tagad šo te ražanas eko drīkst būvēt tikai uz pašvaldībai piederošas zemes. Un tas uzreiz izslēdza daudzus pretendentus, jo daudzās vietās nav šī te pašvaldības īpašumā, jo patreiz nosacījumiem drīkst būvēt tikai uz pašvaldībā esošas zemes gabalā.
Jā, un tad, ja es drīkstu...
Nav tik vienkārši.
Es drīkstu. Cik uzņēmumi bija aptaujāti?
Precīzi, droši vien, ka varētu Māra Saldabo pateikt, bet labi, nesalūdzu.
Uzņēmēji netika aptaujāti, visi uzņēmēji tika aicināti 9. maijā, ja neatsaložos, vai 8. maijā uz tikšanos uzņēmēju darbības atbalsta centrā, kur pašvaldība informēja par šīm aktivitātēm un aicināja komersantus arī publiski iesniegt, arī tos, kuri nebija ieradušies, apliecinājumu par interesi, par jaunradītām darbavietām un investīcijām plānotajām. Tas viss tika publicēts mājaslapā un arī uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti sūtīja uzņēmējiem visiem ēpastus.
Nu, paaicinājumu tie... kaut ko publiski iesniegt ir, es nemanīju. Tas, ka, teiksim, tanī bija aicinājums tikties, bija ēpasts ir, bet tā kā ražošanas vajadzībām netiek, tad acīm redzot pēc tam vairs pašvaldību neuzskat par pienākumu uzrunāt. Neatnāca pats vainīgs, tad tāds princips ir, ja?
Nu, labi, bet kādu tad principu vajadzēja? Nu, tomēr bija publiski organizētā nu, tiešām tikšanās, kur tika sniegta informācija, pamata informācija par šo te iespējamo projektu realizāciju. Nu, tātad šis nav pirmais uzsaukums, ja tātad nu, vairāk vai mazāk, nu, tas jau notiek jau trešo gadu, ja, tad man liekas, ka viņiem ir informēti. Papildus tika sūtīt ēpasti no uzņēmēja darbības speciālistas Māras Saldabos un plus vēl mājas lapā. Kas tad vēl bija jādara?
Nu, labi, lai tā būtu. Es saprotu, ka ir, ja pats neapskaties vēlreiz uzsveri, ja es ar ražošanas nepieciešamību nevaru būt klāt ir, tad šī gadījumā es pats vainīgs ir. Ja?
Nu, modrīt,
tas, kad uzrunā ēpasti pēc tam ir, es varu paskatīt. Protams, es nevis uzglabāju vai skatu. Man aizpratnē pašvaldībai jau nav tik daudz uzņēmēju, kas varētu to darīt, ir būt arī pienākums tomēr ir uzzvanīt, jo pašvaldība ir pakalpojums sniedzējis uzņēmējiem, nevis otrādies. Ir labi, ka daži ir bijuši, piedalījušies un ir atsaucība ir viņu virzienā, ir ok, bet cik mēs pausa galā vakar dzirdējuši, tad tā informācijas saprite ir nu, gana šauri un vēl uz to, ka zinām, veidā tendēt. Jā, paldies!
Es varbūt papildināšu informācijas aprite nav šaura. Mēs tiešām publicējam visur, kur tas ir nepieciešams. Un šis ir tikai pirmais uzsaukums. Un, diemžēl ministru kabineta noteikumos ir ierobežojumi, kad drīkst ieguldīt līdzekļus šajā plānošanas periodā tikai pašvaldībai piederošā īpašumā. Mēs nevaram vairs būvēt angārus uz apbūves tiesību, vai kā tas bija iepriekš, kādi nu, tā kā nomas izsoles ietveros. Un šis ir pirmais uzsaukums, pirmā kārta, bet būs vēl divas kārtas, kad finansējums vēl nav sadalīts. Šis ir šim rudenim, kad būs pirmais uzsaukums. Šie ceļi Alsviķi iela un Mālupes ceļš un divas ražošanas ēkas pieejamā finansējuma apjomos. Līdz 27. Gadam būs vēl divi uzsaukumi, kas ir plānoti Vidzemes reģionā.
Kādas investīcijas tiek prasītas pretī?
Droši vien es varēs detalizēt, ja katrā ziņā nu, tie nosacījumi paliek ar vien stingrākie, ja, kā jau arī tā pati jau pamatlieta, kad vairs nevar būt šīs apbūves tiesības, jo saskata kaut kādus riskus, ka būvē.
Ja, nu, investīcijas, kāda nauda jāliek uzņēmējiem, cik ilgā laikā un darbojies?
Tur vēl līdz galam nav precīzi viss noteikts, jo tas sarežģītākais ir, kad nav vairs tik primitīvi, ka tikai darbavietas tur ir sasniedzamā summa, par kādu pieauga atalgojums, ja, un tā ir diezgan drastiska mūsu reģionam pat tādai ļoti grūti sasniedzama, bet varbūt Ines mācies to precīzāk pateikt, jo nosacījumi paliek ar vien stingrāki, jo angāru un teiksim, to ēku būvniecības summa ir pusē uz pusi, ja, tā tad, ja Un šis te algu pieaugums līdz galam nav noformulēts, bet viņš vairs nav tā kā skaita ziņā jauna darba vieta, bet pieaugums sumārais algu
uz cilvēku, uz
uzņēmumu. Es droši varbūt.
Jā, Inese, lūdzu.
Ir tā, ka, ja, piemēram, ieguldījums no ERF ir 500 tūkstoši, tīri ERF finansējums, tad investīcijām pretī ir jābūt vismaz 333 tūkstošiem un darba algas vai no jaunradītas vai darba algu fonda pieaugums ir 250 tūkstoši pretī no uzņēmēja. Un angāru gadījumā tas ir tikai no līguma noslēgšanas par nomastiesību izsoli.
Un cik gadu laikā?
Nu, divu gadu laikā. Divu, trīs gadu laikā. Bet tāda ir ministru kabineta noteikumi, mēs to neizdomājam. Mums pagājušajā nedēļā bija tikšanās ar varam un ar CFLA. Mēs saprotam, ka tas ir ļoti grūti sasniedzams, bet ministrija to tā neuzskata, un tie noteikumi tiešām paliek ar katru plānošanas periodu drastiskāki.
Nē, viņi ir ok, nosacījumi ir, ja, bet vienkārši, teiksim, ir šatā pētu ir, kā kolēģi elpo ir, un arī izdarot, cik ir maksāti sociālie nodokļi, ieņem nodoklis, padalot uz vienu cilvēku atpakaļ var saprast, kā kurš uzņēmums ko maksā. Ja, un šīnī gadījumā skaits daudzos gadījumos vienmēr liecina par augstāko samaksu, pamatai minimālās algas, vai arī kaut kāda cita alternatīva, ar maziem izņēmumiem tikai. Tam vajadzētu pievērst, tā kā man tur ir zināms šaubas. Mani jautājums vēl ir par šo te viens, divi punkti, par Alsviķi ielu. Doma ir pieņēmusi lēmumu tur būvēt. Tad pavasarī bija informācija, ka šī programma nav priekš mums šobrīd, nevaram pacelt dēļ tiem finanšiem, un kas tur vēl tādām grūtībām, nu principā naudas jautājums ir, ja? Tad mēs jau esam nopirkuši to zemi, pašvaldība ir ieguldījusi. Tagad mēs ievilksim Eiropas naudu, līdzfinansējums tāpat būs, un uz X nezinām gadu stāvēs asfaltēts pleķis, nezinot, kad atrisināsim būvniecību. Tad vai tomēr tā ir prioritāte? Ir loģiski tas, ka pa savu naudu var pietrūkt un Eiropu izmantot, tas ir it kā plus. Bet tai pašā laikā ir drusci nezināmais jautājums, ja mums tas finansējums pieejams šogad vai nākamgad, uz cik gadiem stāvēs tas asfaltētais ceļš tur. Pirms tur blakus piebūvēs kādu ēku, vai tās naudas nevar pagriezt, ir uz virkni ielām, kas no centra ir, kas nav apgūts, neasfaltēts, varbūt vēl nav komunikācijas, un tādā veidā iet pirms maukt jaunā pļavā iekšā. Paldies!
Ja, mēs šo jautājumu esam skatījušies, ja, jo mēs sākumatnēji domājam, ka mums ir saprojektēts, ja, tātad ir saprojektēta liela ezera ielā, mēs neidinājām skatīties šajā virzienā, ko tu minēji, bet, diemžēl, šajā ielā mēs nevaram dabūt nekādā veidā pievilkt klāt uzņēmējus, kas varētu dot šo te pretīm atbalstu, jo tur ir pārstāvēt tikai dzīvojumais fonds, tā kā šo naudu mēs neidinājām tā kā saskatīt, kādā veidā varētu likt lietā, nu, tālā izpratnē droši vien liederīgāk vai jau tādās nolaistās vietās, kur nav sendījis cietais segums labs. Bet, nu, tie nosacījumi nepiegāja to, ka mēs šo varam tā izdarīt. Kas attiecas uz, lai atbildētu uz to, cik tad ilgā laikā tur pretīm būs ēka, nu, droši vien, ka to neņemās neviens, jo arī šī programma nedaudz mainās, kas attiecas uz to, kur startēja Alūksnes nami, arī tur tie nosacījumi ir nedaudz palikuši vieglāki. Alūksnes namu valdes priekšsēdētājs liektais savā formulā iekšā jaunos nosacījumus. Varbūt, ka viņi būs tādi, kad mēs to varam pacelt, bet ja mēs šāda veida infrastruktūru izbūvējam, tad tas jau paliek interesanti ne tikai projekta ietvaros, tādā gadījumā jau ja tev pretīm jau ir ielā ar visām komunikācijām, tad šādā gadījumā jau tas ir interesanti uzņēmējiem būvēt māju bez kaut kādām Eiropas lietām, tad jau tā matemātika iznāk tāda, ka tās cerības ir, ka tā māja varētu nonākt drīzāk ir pieaugt.
Bet neliela pretruna ir, tad vairāk vai mazāk mums šobrīd tā iniciatīva ir Alūksnes namu pusē un tā vēlme, kas ir sākotnē, ir, ja viņi turpina tālāk, vai tā ir tā uzņēmējdarbība, ko mēs domājam, jo tas pašvaldības uzņēmums?
Nē, tas ir, nu, iet runa vienkārši paralēli, tikko vakardien atnāca jauni nosacījumi, kad ir pamainījušies šajā programmā, uz kuru startēja arī Alūksnes nami, tur, lai viņi rēķina, tur skatīsimies, kā tas sanāk, bet ja mēs šeit izveidojam šo ielu infrastruktūru ar visiem tīkliem, visu pārējo, tad tas paliek jau interesanti parastam uzņēmējiem, jebkuram jau tā matemātika liekas, ko būvēt nav māju par savu naudu un bez kaut kādiem nosacījumiem, cik gadiem un kā, un pārdot dzīvokli brīvā tirgu vai īrēt, vai tā. Jā, būt var tur.
Ja, bet tiek arī, ko sacījāt, kaut kur neiet, tā kā gali kopā, jāsaka, ja? Jo, ja es pareizi sākumā sapratu, ka šī ir tā paša programma, kurā startēs arī tie divi uzņēmēji, ja? Un tikko izskanēja tādā jūsu informācija,
kad par kuriem diviem iet uzņēmēji?
Nu, par tiem diviem angāriem.
Jā, angāriem, jā.
Nu, tā ir pašā programma. Ja? Un tur bija...
Nē, tā ir cita programma. Ir divas cita? Programmas. Ir 6-1-1-3 un 5-1-1-1.
Labi, bet tad cik ilgā laikā ir jāsasniec tie rādītāji?
Ceļiem vai angāriem?
Ceļiem.
Ceļiem ir 5 gadi. Ir ieskaitā vēsturiskos rādītājus, kas ir, mums ir arī lauku iela un alsuķu iela, kas ir pašas ielas. Visi, kas robežojās, arī jaunā zobārstniecība un uzņēmēji, kas ir apes ielā. Mēs tos rādītājus vēsturiskos divu gadu laikā no projekta iesniegšanas, tātad 22. 23. Gads, iespējams, ka daļa no 21. Gada tiek ieskaitīti, un vēl divi gadi pēc projekta īstenošanas. Ceļiem sanāk 5 gadi. Angāriem, par cik tas ir valsts atbalsts, tur ir pilnīgi citi nosacījumi, tikai pēc nomas tiesību līguma noslēgšanas.
Un šajā programmā tad, ja tikai tur iet runā ne tikai par asfaltēšanu tam līdzi, bet par visiem inženiertīkliem arī, ja?
Jā.
Otrs, ja jūs pieminējat zobārstniecības to, ja? Tas arī attieksies uz to projektu.
Mēs varēsim tās investīcijas, kas patreiz tur tiek ieguldītas, Alsuķu ielas gadījumā attiecināt mūsu projektā, kā jau sasniegtas.
Un ar ko jūs iesiet pretim zobārstniecību, ka viņi piekritīs, lai tur attiecina viņu tās, nu, kā lai saka, viņu ieguldījumus? Jūs ejat viņam kaut ko pretim? Vai mēs ejam?
Jā, mēs ejam pretī, mēs šobrīd gatavojam tehnisko dokumentāciju, lai savāktu lietu ūdeni no viņa teritorijas.
Tādā veidā, jā. Cerams, ka tā būs. Paldies.
Jā, viens jautājums pie beigām ir, Inis tagad ar komentēju uz Arturu jautājumu, ka šie tie divi dažādi, teiksim, šīs te mērķa programmas dažādi nosacījumi. Jautājums, kāpēc viņi salikt vienā lēmuma projektā? Kāpēc nevarēja izdalīt?
Kāpēc jau rodas tie
kur es mainītu?
Es teikšu, šī gadījumā ir par uzņēmēju darbību. No vienas puses esmu interesētā persona, un pēc loģikas man nevajadzētu balsot, bet tas nozīmē, ka es nebalsēju pa visu lēmu, kur varbūt par otriem diviem punktiem es varētu balsot par vai atturēties vai cita nostāja. Šādas iespējas netiek dotas. Paldies.
Nu, katrā ziņā es saprotu, Modri, tevi arī nu tā. Kā viņas minēja, šajā gadījumā tās summas ir nu, maziņas, un šis ir pirmais uzsaukums. Šādi būs vēl divi, būs šīs te iespējas startēt, jo nu, saka, aiz šīs te potenciālās līnijas jau paliek daudzi, jo nu, saka, šīs te vēlmes uzlabot savas ražošanas laiku situācijas ir daudz uzņēmumiem, un mēs nevaram ar šo te vienu uzsaukumu apmienāt pilnīgi visus jārtūdus.
Nu, reaģēt uz to, ko tu tikko sacīji, ja, gan jau būs citas programmas, gan jau pārējiem apbūs. Tāpat jūs runājāt arī tad, kad nepietika tiem pieciem angāriem. Vai dieniņ, tak vēl būs tik daudz programmu, un mēs tās programmas pārējās kārtās realizēsim tos divus, kuros izmetam ārā, jo naudas nepietika. Un tagad jūs pasakat, ka mēs to programmu nevaram turpināt, jo redzieti mainījušies nosacījumi un attaisnojums atkal ir. Ja?
Nē, tā
nu, tā, nu tad ievērojam tā kaut kādu secību. Nē, nē, ja tie pieci, kas bija ielikti, ja? Toreiz trijus apguvam, naudas nepietika, piekrītu pilnīgi. Ja? Tad vai tad tiem diviem nevarējāt vismaz pazvanīt un paprasīt? Es nezinu, varbūt esat zvanījuši. Kad atvainojot ir jauna programma un tam līdzīgi, nu tad ejam secīgi, tagad iznāk tā, kā vajag tā dziedam.
Tā nav ar tur, jo mēs arī ejam secīgi, jo viens no šiem te pretendentiem, taviem minētajiem, kas iepriekšē palika ārpus, bija ieradies uz šo sapulci un bija informēts par šo visu un nesniedza apliecinājumu. Un tieši tāpat arī otrs pretendents, kurš palika iepriekš ārpus, nereaģēja un nesniedza apliecinājumu šajā te programmā vēlmi startēt. Un kādā veidā tad mēs varam piespiedu kārtā tagad prasīt uz to, jā?
Es varbūt papildināšu, mēs nevaram tos angārus, kas palika pagājušajā reizē, konkrēti tajā lielajā projektā, kas bija 562 aktivitāte īstenot šajā, jo viņi neatbilst ministru kabineta nosacījumiem. Tur ir apbūves tiesība, mēs nevaram būvēt šajā aktivitātē uz apbūves tiesības pamata. Mēs varam būvēt tikai pašvaldībai piederošā zemes īpašumā, un mēs neizdomājam tos ministru kabineta noteikumus, tad ir jāvēršās varamā. Pašvaldība alūksnē neizdomā un neuzraksta nosacījumus.
Es absolūti jums neparametu, kad jūs to, ka tur ir tie pieņemti, tie notikumi ir augšā, bet jautājums ir pavisam vienkārši. Ja es kā uzņēmējs esmu attīstījis savu uzņēmēju darbību uz sevu piederošas vai nomātas zemes, tad es nevienā šādā programmā nevaru startēt, jo redziet, ir izrādījies, ka man blakus nav pašvaldības zemes. Es pareizi sapratu.
Pēc šiem noteikumiem tagad jā, jo redz, iepriekšējā periodā bija, viss bija ļoti labi, arī mums tas patika, mēs varējām uzbūvēt šīs te lietas tajās vietās, kur viņas tiešām nu, objektīvi uzņēmējiem ir nepieciešamas. Šajās jaunajās noteikumos šis punkts ir izslēgts kā risks, es nezinu, kāpēc, jā, mums neies to nepaskaidro, šajos te ir tikai un vienīgi pašvaldībai piederošam, un īstenībā šis bija liels izaicinājums, jo tādu vietu, kur pašvaldībai būvēt, nebija nemaz tik daudz, ja, un šīs te izvēlētās vietas, principā, ir divas no potenciāli iespējām četrām, ja, jo nu, būvēt tikai kaut kādā nekurienē, tikai tāpēc, ka būs kaut kāda liela cerība, nu, ir, tad tie tiešām būtu lieli riski, bet tas, ko tu saki, ja, precīzi, diemžēl, tos iepriekšējos pēc tiem noteikumiem mēs šajā te aktivitātē īstenot nedrīkstam.
Nu, tad es saprotu tā, ja, ja tev nav zināms Rīgā kādus lēmumus pieņemts, tad tu pie uzņēmēja darbības naudas netiksi. Ja. Un te ir jautājums tāds, tad arī visus uzņēmējus vajag, kas kaut ko domā par investīcijām tālākā nākotnē, sāk risināt jautājumu par to, ka esam pie savas teritorijas kādus 0203 pārdot pašvaldībai, tad tevi cerības tik klāt, ja? Jo pretējā gadījumā to būs jāizborta. Ja? Un te ir jautājums, lai neizveidojas atkal tāda pati situācija, ja piemēram man kā uzņēmējam vajadzētu tikt šai programmai iekšā, tad es uzreiz izdalu 0,2 hektāri pie savas zemes, uzaicinu kādu, kurš man nopērk viņu, un pēc tam pašvaldībā sniedzu iekšā, vai jūs gadījumā negribat atpirkt, ja? Un tad es tikšu i pie naudas pa zemes pārdošanu, i arī pie budžeta naudas, nu, valsts naudas klāt. Jo veidojās tagad tāds paradoks, kad nu, atvainojiet kolēģi, ja?
Nu, labi, Artur, mēs varam neiztirzāt, noteikumi ir tādi, kādi viņi ir, mēs viņiem sekojam, un Un šajā brīdī mums jau arī nav tā laika tik daudz domāt, kamēr kāds kaut ko pirks pārdos vai mēģinās sazīmēt. Jā, nu, šajā gadījumā es nezinu par kādiem precedentiem iet runa, bet labi, varbūt pēc būtības vai ir vēl kādi jautājumi par šo te sagatavoto lēmumu projektu. Jā, Druvi, lūdzu.
Man gan tas būtu vairāk tā kā tomēr priekšlikums, nevis jautājums, bet es arī ieteiktu šādos jautājumos varbūt izdalīt tos punktus atsevišķi, jo, nu, varbūt tiešām deputātiem nu nav tā, ka viņi atbalsta visus šos četrus, kas ir šajā gadījumā punktus. Varbūt deputāts ir, nu, kā saka, kā uzņēmējs, piemēram, dalība, nu, ieinteresētā persona kādā punktā, un tāpēc viņš kopumā nevar atbalstīt šādu lēmumu projektu. Tā kā, es domāju, tas nebūtu tik sarežģīti viņu izdalīt un nobalsot mums par katru atsevišķi.
Nu, katrā ziņā es domāju, ka šeit nekāda riska ar kaut kādām iesaistēm nav, jo šeit mēs lemjam konceptuāli par to, kad šādi projekti notiks. Tad, kad jau notiks, jo šajā gadījumā tā arī ir, piemēram, Jaunalūknes pagastā tik būvēts angārs, tur ir apkārt ir trīs uzņēmēji, kurš no viņiem izsolē iegūs šīs tiesības, tas jau būs pilnīgi cits lēmums, un šajā gadījumā nav nekādu risku balsot par uzņēmējdarbības konceptuālajiem projektiem. Šeit kaut kādu risku interešu konfliktam pagaidām nav.
Nu, es vienkārši domāju arī tajā ziņā, ka nu, konceptuāli tu arī vari visus četrus neatbalstīt, bet, piemēram, trīs no viņiem tu atbalsti, vienkārši tev nav iespējas tā kā, nu, līdz galam
šeit,
adekvāti.
Šeit, es saku, šeit vispār balsojums ir tikai par konceptuālām lietām. Šeit vēl nav nekā konkrēta, mēs vēl nezinām.
Jā, par projekta būs iesniegšana būs atsevišķi lēmuma projekta.
Tā. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Tāpēc ir viens.
Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domes sēdi. Viss kārtībā. Es tikai komentēju balsojuma rezultātus. Tātad, paldies, lēmumu projekts nav pieņemts.
Ja mums, tikai nav kvoruma,
četri dalībnieki no astoņiem nav kvorums. Tā piektais jautājums par projektu Pils iela posmes no Kolberģa ielas līdz Kalandru ielai pārbūvi. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Artur.
Ingus jautājums, viņa jau paspēs tajā programmā iekšā šogad uz augustu nepaspēs.
Tāpēc jūlija mēnesī svarīgi pieņemt lēmumu, lai līdz 1. augustam varam iesniegt projektu satiksmes ministrija un gatavība ir tāda, ka mēs viņu varēsim iesniegt.
Tas ir tā pašā programmā?
Tas ir tranzīt ielu programmā, jā.
Jūs skaidrīs. Drovi atbildīgi uz tevi.
Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai domes sēdi. Mēs atvainojamies finanšu komitejā. Šeit tomēr finansējums ir liels un ir liels. Bažas, ka mums sava līdzfinansējuma varētu nebūt tādā apjomā. Paldies vienbalsīgi, lai projekts pieņemts virzīšanai uz finanšu komitejā. Sestais jautājums par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Helēnas ielā 28-38 Alūksnes novadā atsevināšanā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz finanšu komitejā. Paldies vienbalsīgi, lēmuma projekts pieņemts. Līdz ar to komitejas darba kārtības jautājumi ir izsmelti. Diemžēl te ir pretrunas attiecībā uz šo ceturto jautājumu. It kā ar vārdiem mēs atbalstam uzņēmējdarbību, bet ar balsojumiem daram savādāk. Paldies, kolēģi, komitejas darbs šodien slēgts. Paldies.